Afaanamoon pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama Heeyitii fi Afrikaa jedhee jedhanii dubbii addunyaa tahaa deemuu jirti. Mata dubbii addunyaa tahaa deemuu jirti. Waan namaan hin jenne jedhee eenyummaa ofii agarsiisuu jira jedha warri miidiyaa irratti dubbachuu jiru. Pirezidaant Tiraamp ammoo jecha jabaa jedhullee akkamaa jedhan kan hin jenne jedheetiin Tiwiitarii irratti mormachuu jira. Tiksitii nuti.
Seera immigireeshinii biyyattii ilaalchisee seera tumtoonni waan murteessan jaalachuu baadhullee ilma fudhadhaa jedhanii turan pirezidaant Tiraamp. Kaleessa galgalammoo yaada hiikoo dhihaateef qeequu bira darbanii wanni isaan biyya Heeyitii, Elsaalvadoor fi biyyoota Afrikaa ittiin ibsan dubbii ijoo miidiyaan har'a itti oole ta'eera. Gadhee akkasumas iyyummaan luqqisee jechuudhaan ibsan jedhame. Maaliif namoota Afrikaadhaa fi Heeyitiidhaa gara biyya keenyaa akka seenan eeyyamna? Sanii mannaa lammiiwwan akka biyyoota Norweefaa gara biyya keenyaa akka dhufan hogoon wayyaa jechuu isaaniiti warri walgahii san irratti argame argagaa bahan. Pirezidaant Tiraamp garuu jimaata irraa ganamumaan Tiwiitarii irratti ani hin jennee jechuudhaan haalan. Jechoonniin ani walgahii dhimma sagantaa daakaa irratti fayyadame dhuguma jecha ciccimaadha. Garuu immoo jecha amma namoonni akka waan ani fayyadametti jechaa jiran kana ani tasumaa of fayyadamnee jedhaniiru. Senaatariin godina Illinois Dick Durbin pirezidaantichi Yuunaayitid Isteetsi isaawu hoo tokko odoon ta'in irra deddeebi'anii biyyoota Afrikaa Heeyitiidhaa fi Elsaalvadooriin gadheedhaa fi hiyyummaan luqqise jedhaniiru jechuudhaan ganama kana gaazexeessitootatti himan. Odeeffannoon dhaabbanni Washington Post jedhamu akka agarsiisutti immoo senaatarumti kun waa'ee dargaggoota 1800 sagantaa daakaa jala jiranii fi eeyyama jireenyaa dhaabbataa Yuunaayitid Isteetsiin jiraachisuu hin qabne gara biyya irraa dhufanii galfamuu malan ilaalchisee yeroo isaan yaada dhiheessa turanitti pirezidaant Tiraamp ilaalcha akkasii kan dabarsan. Maaliif biyyi keenya namoota biyyoota akkanaati dhufanii balbala bantisii jechuu isaaniiti an ibsame. Karaa biraatiin pirezidaant Tiraamp waliigaltee paartiin lamaan gama Dimokiraatotii fi Rippaabilikaan irraa walitti dhufanii irra gahan jedhame waa'ee sagantaa daakaa ilaalchisee jechuudha. Wanni anaa fi senaatoroota biyya keenyatti dhiyaate waan gara duubatti nu deebisuu jedhan dhimma gidaada daangaa ijaaruu, dhimma lootarii diivii akkasumas immoo namoonni as Yuunaayitid Isteetsi jiraatan maatii isaanii biyyoota dhaloota isaaniitti hafan galana itti fidan seerri chain immigireeshinii jedhamu kan namoonni biyyoonni yakki itti hammaatu gara biyya keenyaa dhufan godhu kun hundi biyya keenyaa waa fayyadu mitii jechuudhaan jala muranii dubbatan. Jechi pirezidaant Tiraamp kun erga dhagahamee booda dhaabbanni tokkummaa Afrikaa qeeqa dhiheessera. Jechi pirezidaant Tiraamp lammiiwwan biyyoota Afrikaa itti ibsan nu yaachisaa jechuudhaan. Dubbihimtuun dhaabbatichaa eebba Kalaandoo. Lammiiwwan Afrikaa gabroomfamanii dirqiidhaan gara Ameerikaa fudhatamuu isaanii waan seena keessatti barreeffamee jiru. Jechi amma pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi fayyadaman kun ammas amallii fi gochi akkasii sun fudhatama qabaa akka jechuuti. Keessumattuummoo Ameerikaan biyya baqattootaan ijaaramte namni bakka fe'ees dhufee biyya fe'ees dhufee nagahaanan keessa jiraatu carraa itti guddatu biyya itti argatu ta'uudhaan fakkii addunyaadha. Biyya taatu jennee yeroo akka fakkiitti fudhatamtutti kuni dubbii raajii namatti ta'uu jechuudhaan dubbiin tun tokkummaa Afrikaatuun dhaabbata oduu Associated Press itti himan.